halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska africa taleefanada gacanta ee dalalka qaarkood iyo weliba barteena internetka ee v o a somali.com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa xad 4 bisha januari sanadka 2015 idaacaddeenna waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo maxamed colaad xasan.
qodobadan idinku hayna idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah qarax baabuur oo ka dhacay meel u dhow xerada afisiyoona ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho. Ugu yaraan 5 qof ayaa la sheegaya in qaraxaasi ay ku dhinteen.
Waxaa dhacay baabuur waday qarax oo kooxaha nabadiidka ay soo maleeyeen, ciidamada amnigana ay ku daba jireen. Baabuur shacab uu ku dhacay, baabuurka shacabka uu ku dhacay. Kabacdi waxaa dhacay qarax xoogan, waxaa halkaas dhintay qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo si nabada baabuur u watay.
Qodobada kale aan idin hayna waxaa ka mid a garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi oo dib u bilaabay duulimaadyadii kadib markii loo hakiyey diyaarad ka timid wajeer oo laguhu u bixi waayeen oo maanta halkaasi shir ku gashay.
Kooriyada Waqooyi oo cunaqabataynta cusub ee Maraykanku ku soo rogay ku tilmaantay siyaasad ay cadaawadi ka buuxdo.
Marka horeba guur waa milgiyo, maasi kale waaye ragga qaarse uma meel daye, way iska mehersaaye anse waxaan ka midaa halkan laga masuugayne.
Waa qoraaga Axmed Faarax Cali Daaja oo noo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha. Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, sidoo kalena ay tiro kale ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay agagaarka Afisiyoona ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Wararka laga helayo qaraxaasi ayaa qaarkood waxay sheegayaan in baabuur uu isku qarxiyey baabuur kale oo ay wateen ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya, balse afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya Maxamed Yuusuf Cismaan ayaa v o da u sheegay in baabuurka qarxay ay ku daba jireen ciidamada amnigu oo markaasina uu baabuurkaasi ku dhacay baabuur kale oo ay dad rayda saarnaayeen ka hor intii uusan qarxin. Afhayeenku wuxuu sheegay in 4 qof ee rayidka ee dhintay ay ahaayeen rayid iyo darawalkii gaariga iyo 3 qof oo la saarnaa. Afhayeenku wuxuu kaloo sheegay in qaraxaasi ay tiro kale ku dhaawacmeen.
Kuuriyada Waqooyi ayaa cambaareysay tallaabada Maraykanku uu doonayo inuu cunaqabateyno cusub ugu soo rogo dalkaasi si loogu ciqaabo weerarkii dhinaca internetka ee ay ku qaadeen kombyuutarada shirkadda Sony ee dalka Maraykanka. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ka soo xigatay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo ugu yeeray cunaqabataynta inay yihiin kuwo cadaawad iyo caburin ay ka buuxdo. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa intaasi ku daray in tallaabadani ay sii xoojinayso niyaddii iyo doonistii Pyongyang ee la xiriirtay difaacista qaranimadeeda iyo madax bannaanideeda.
Kooxaha baadigoobka ee dalka Indoneesiya ayaa dib u bilaabay maanta oo axada raadinta haraagii ama burburkii diyaaraddii rakaabka ahayd ee Air Asia kadib markii la ogaaday 5 walxood oo waaweyn oo dul sabaynaya badda Jaafa. Howlgalka baadigoobka ayaa sii socda iyadoo uu culays ka soo wajahayo shaqaalahan cimilada oo xun, waxayna taasi keentay in dadka quusa ee biyaha hoostooda quusa ay dib u soo noqdeen kadib markii ay u dhowaadeen goobta haraaga burburka diyaaradda lagu tuhmayo. Mas-uuliyiinta ka howlgalaya baadigoobkan ayaa raadinaya xal macquul ah oo ay ugu maaro helaan cimiladan xun. Waxaa kaloo kooxaha baadigoobka qaybgalaya si weyn hawshooda gaabis uga dhigay roobab halkaasi ka da-aya, dabaylo ka dhacaya iyo weliba mawjadaha badda oo xoog waaweyn.
Sarkaal Israa'iili ah ayaa sheegay in Israa'iil ay go'aansatay inay xanibto 125 milyuun oo dollar oo ay canshuur ahaan ugu ururiso Falastiiniyiinta, taasoo ay kaga jawaabayso dadaalka ay Falastiiniyiintu ku doonayaan inay ugu biiraan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada. Falastiiniyiinta ayaa dhaqaale ahaan ku tiirsan lacag bishiiba mar ay u soo wareejiso Israa'iil oo canshuur ahaan loogu ururiyo dhulka ay degan yihiin, taasoo ay ku maareyso howlaha dowladda iyo mushaaraadka shaqaalaha adeegyada dadweynaha. ninka ugu sarreeya ragga ee u qaabilsan falastiiniyiinta xagga wadaxaajoodka. Saib Eragad ayaa dhaleeceeyey tallaabada Israa'iil isagoo sheegay intaasi aysan ka cabsi gelin doonin falastiiniyiinta inay sii wadaan dadaalkooda ku aadan sidii ay ugu biiri lahaayeen maxkamadda caalamigeed ICC. Tallaabadan ayay Israa'iil qaatay maalin kadib markii saraakiisha falastiiniyiinta ay u gudbiyeen qaramada midoobay dokumentiyo ay ku codsanayaan inay ku biiraan maxkamadda ICC, tallaabadaas oo haddii ay ku guulaystaan u ogolaanaysa inay Israa'iil ku soo oogi karaan dacwado dembiyo dagaal. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. inta la xaqiijiyey shan qof ayaa ku dhimatay, laba kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo galabta gabaldhicii ka dhacay agaarka afisioni ee degmada waabiri ee magaalada muqdisho. sidii warkaba aad ku maqlayseen, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya maxamed yuusuf cusmaan ayaa v o eda u sheegay in baabuur ay ku daba jireen ciidamada amniga ku qarxay gaari ay dad rayida saarayeen oo waddada marayay. wariyaheenna qadka taleefanka ee magaalada muqdisho ayuu maxamed yuusuf igu waramay, waxna weydiiyey bal sida qaraxaasi uu dhacay.
waa maadsan tahay, waxaa dhacay baabuur waday qarax oo kooxaha nabadiidka ay soo maleegeen oo ay rabeen inay shacabka soomaaliyeed ku dhibaateeyaan, ciidamada amnigana ay ku daba jireen oo iyagoo ku daba jiro ceyrsanaya, xogtana hore u hayay, markii la arkayna la ceyriyey oo ciidanku iyagoo ceyrsanaya wadada Amfisioni la yidhaahdo, dhanka dhabarka dambe maxaa la yidhaha wadada Amfisioni meesha uga soo dhacday wadada v liberia ayuu gaariyo oo ay daba taagan yihiin hay-adihii amniga oo ay ceyrsanayaan isaguna uu ordayo speed xaddaafa ku socdo oo laamiga feedka ama dhinaca uu ka leeyahay maaha dhinac kale ku socdo, ayaa baabuur kale oo hay-adaha amniga ka mid ah ayuu arkay oo wadada uu ku ordayo kusoo socda. baabuur shacab uu ku dhacay, baabuurka shacabka ahayd ku dhacay. kabacdi waxaa dhashay qarax xoogan, waxaa halkaas ku dhintay shacab soomaaliyeed oo maxaa la yidhahda maraya dariiqaas, isla markaasna waxaa ku nafay in ku 4 qof oo madaniin soomaaliyeed ah oo si nabada baabuur u watay. maxaa la yidhahda dadkaas waxay ku dhinteen runtii, waxaan ka xunahay inay ku dhinteen oo waxaa hadiidka khasaarada shacabka la damacsanayeen ayaa inaas ka weyneyd. waxay rabeen inay umada soomaaliyeed ku qaabiliyaan oo ay ugu jilaan runtii qarax aan meeldayin hal yidhaahda waa hay-adaha amnigana runtii ka hortegay khasaarahaas shacabka ay la damacsanayeen kooxaha nabadiidka.
marka gaarigan shacabka waxaad ii sheegteen 4 qofood ay ku dhinteen, ma gaari kuwa bl ku ahaa mise gaari gawaari yaryar oo waxay ahaayeen jidka marayay?
ninkan markuu targetkii uu lahaa uu waayey oo hay-adihii amniga ay ceysanayeen islamarkaasna xogta iyo xuuraanka uu kasoo horreeyey, goobta uu marayeen ay buuxeen ciidamo fara badan oo howlgallo amni ku jira xaafadda degmada waaberi, qeybaheeda kala gedisan oo baaritaano ay kasoo socdeen ayuu kusoo dhex dhacay iyadoo la ceyrsanayo. choice kale ama ikhtiyaar kale uu waayey, waxay isku dhaceen baabuur nooca raaxada ah oo loo yaqaano nooha oo watay muwaadin soomaaliyeed oo halkaasi runtii ku nafbaxay si qaab daran ugu dhintay oo jirkiisa u waxyeelaysay TNT-da waxyaabaha loo yaqaano ama waxyaabaha qarxa ay kasoo bixiyeen gaarigaas. gaariga markuu gaariga labada gaari isku dhaceen, kii shacabka ahaa iyo kii sharwada ahaa, kii sharwada ahaa gaarigiisa uu baxay, muwaadinka soomaaliyeedna meeshaas uu ku dhintay. waxaa sidoo kale la dhintay 3 qof oo kale oo laba ka mid ay gaari wateen, halka mid ka midna uu dariiqa lugeynayay. waxaa sidoo kale ku dhaawacmay oo mid ka mid a lugu go-go-day dawar ka mid a mootooyinka 3 lugeleyda loo yaqaano bajaajka, iyo qof kaloo muwaadin oo saarnaana way ku dhaawacmeen. marka guud ahaan khasaaraha waa 4 qof oo rayid ah oo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo ku nafwaayey iyo 2 qofood oo ayagana ku dhaawacmay. sharwadihii hawsha soo abaabulayna asagana halkaas uu ku nafbaxay oo ku googo-ay maadaama qaraxa uu ku xirmaa gaariga iyo asagaba.
marka xogta aad hayseen gaarigan la xiriirta maxay ahayd, xaguu doonayay inuu weerar ku qaado?
sidaan ognahayba gaarigu xogtiisa waan haynay, wuxuu rabay inuu isku qarxiyo goobaha shacabku ay ku badan yihiin kadib markii ay ku guuldareysteen inay target ka dhigtaan xafiisyada dowladda iyo maaliyihii ay isku qarxin jireen, sababo la xiriira amniga oo aada loo adkeeyey iyo xarumaha dowladda iyo meelaha shacabka isugu yimaadaan oo aada runtii aagooda loo adkeeyey awgeed ayuu targetkii uu lahaa heli waayey. iyada oo lagu daba jiro oo la ceyrsanayo oo la arkay runtii gaariga kadib information aan ka helnay muwaadiniinta soomaaliyeed ayuu isku qarxiyey maxaa la yidhahdaa baabuurtaas marka ay ku dhaceen. marka wuxuu ku socday meelaha dadku ay isugu badan yihiin ee isugu yimaadaan si waxyeelada ugu weyn shacabka ay ugu soo gaarto.
kaasi waxa uu afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya maxamed yuusuf cismaan oo qadka taleefanka magaalada muqdisho goordhow iigu waramayey.
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. garoonka diyaaradaha caalamiga ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa lagu soo warramayaa inuu haatan dib u bilaabay duulimaadyadii garoonkaasi ka duuleeyey kuna soo degayey, kuwaasoo maanta si kooban loo hakiyey kadib markii diyaarad nooceedu ahaa Fakar oo ka timid magaalada Wajeer ee dhinaca waqooyi ee dalka Kenya ay iyadu shil maanta garoonka ku gashay. diyaaradan ayaa warbaahintu waxay sheegayaan in ay la socdeen 6 qof oo rakaaba, waxaana diyaaradan u bixi waayey cagaha iyadoo markaasi ku degtay dhabaha garoonka diyaaraduhu ay ka duulaan iyadoon caga lahayn. diyaaradan ayaa xayirtay dhabihii garoonka diyaaradaha ee diyaaraduhu ay ka baxayeen, waxayna taasi keentay in dhammaan duulimaadkii garoonka diyaaradaha caalamiga ee Jomo Kenyatta loo weeciyo magaalada Mombasa, garoonka diyaaradaha ee halkaasi ku yaala. saraakiisha garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ayaa haatan sheegayaan in ay baneeyeen diyaaradaasi meeshii ay ku degtay oo ay ciladu ku gaadhay, islamarkaana haatan dib loo bilaabay duulimaadyadii garoonkaasi ka duulayay ama ku soo degayay. v o a Washington ayaad weli naga dhegaysanaysaan. dhegeystayaasha v o a waxay ka dhegeysan karaan muwjadaha gaagaaban FM-yada iyadoo dalalka qaarkoodna taleefanada aad naga dhegeysan kartaan. caalamka oo dhanna waxaad markasta v o a ka dhegeysan kartaan websitekeenna voasomali.com. haddii aad doonaysid inaad ra'yi ama fikir u soo dirtid v o a, waxaad noogu soo hagaajin kartaan emailkeenna somali@voanews.com ama waxaad booqan kartaan bogoga aan ku leenahay baraha bulshada ee Facebooka iyo Twitterka. haatanna Pyongyang. xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta si carale uga jawaabtay cunaqabateynta cusub ee uu Mareykanku ku soo rogay xukuumadda Pyongyang kadib markii lagu eedeeyey inay ka dambeysay weerar dhinaca internetka oo lagu qaaday shirkadda Sony. Kuuriyada Waqooyi waxay tallaabadan ama cunaqabateyntan cusub ee Mareykanku ku soo rogay ku tilmaantay siyaasad ay cadaawadi ka buuxdo. wariyeena Maxamed Cabdi Xasan oo istuudiyaha igu heliya ayaa warbixintan kooban inooga haya.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa wareegto madaxweyne oo uu soo saaray ku amray in la ballaariyo cunaqabateynada uu Mareykanka horay ugu giijiyey Kuuriyada Waqooyi, taasoo uu kaga jawaabayo weerar internetka ah oo qolyaha sida sharci darrada ah macluumaadka kombiyuutarada gaarka ugu dusa oo lala xiriiriyey xukuumadda Pyongyang ay u geysteen macluumaadka istuudiyaha shirkadda Sony Pictures Entertainment ee dalkan Mareykanka. xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ayaa si caraleh uga jawaabtay cunaqabateynta cusub ee Mareykanka iyadoo ugu yeertay siyaasado cadaawad iyo wax aburin ay ka buuxdo oo ka dhana Pyongyang oo ay qaadatay Washington. qof ka hadlayay telefishinka ay dowladdu maamusho ee Kuuriyada Waqooyi oo akhrinayay war qoraalo oo ay Pyongyang kaga jawaabaysay cunaqabateyntan cusub ayaa yiri, cunaqabateyntan waxay qayb ka tahay siyaasad ay si joogtaa u qaadato Washington oo lagu caburinayo Kuuriyada Waqooyi, buu yiri. sidaa daraaddeed, in sabab la'aan la sii qaso cadaawtooyada ka dhexaysa labada dal iyo shacab, Mareykanka kuma gaarayo rabitaankiisa, waxayna keliya sii xoojinaysaa rabitaanka Pyongyang ee difaaca qarannimadeeda iyo madaxbanaanideeda. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa jimcihii saxiixay wareegtadan madaxweyne ee cunaqabateynada cusub dul dhigaysa Pyongyang. cunaqabateyntan ayaa si gaara u beegsanaysa 3 xayadood iyo 10 shaqsi oo ka tirsan taliska shuuciga ah ee uu hogaamiyo Kim Jong Un. saraakiil u hadashay aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in cunaqabateynadan ay yihiin kuwii ugu horreeyey tallaabooyin ay doonayaan inay ku ciqaabaan Kuuriyada Waqooyi, iyadoo laga jawaabayo daandaansi isdaba joog aha oo ay waday oo ugu dambeeyba yiraahdeen weerarkii internetka ee shirkadda Sony. war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa iyana lagu sheegay in cunaqabateynadan cusub ay sii giijinayaan kuwii hore u saaraa Kuuriyada Waqooyi, waxaase lagu xoojinayaa in shaqsiyaad gaar ah laga mamnuuco inay xiriir dhinaca maaliyadda ah iyo macaamil kale la yeeshaan Mareykanka, iyo sidoo kale in laga hor joogsado muwaadiniinta Mareykanka inay la macaamilaan Kuuriyada Waqooyi. 3 hay'adood ee ay cunaqabateyntu beegsanayso ayaa waxaa ku jira hay-adda sirdoonka ee Kuuriyada Waqooyi, hay-adda ishaafalateynta iyo iibinta hubka u qaabilsan xukuumadda Pyongyang, iyo shirkadda Kuuriyada Waqooyi ee ka ganacsata macdanta kana shaqeysa horumarinta ganacsiga. dhinaca kale 10 qof ee sida tooska loogu magacdhabay cunaqabteyntan ayaa la xiriirinayaa mid ka mid ah saddexdan hay'adood ama dawladda Kuuriyada Waqooyi bartamihii bishii ina dhaaftay ee December sanadkii tagay ayay ahayd markii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu ballan qaaday in Mareykanka uu jawaab muuqata ka bixin doono weerarkii internetka ee loo geystay shirkadda Sony shirkadda Sony ayaa marka weerarka loo geysanayay ku hawlanayd inay sii deyso wareysi ku aadan film qiyaali ah oo laga sameeyay hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka oo qaarajinaya madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un hore Mareykanka waxa uu cunaqabteyn ugu hayay Kuuriyada Waqooyi taasoo la xiriirtay barnaamijkeeda hubka nuclearka tanina waa cunaqabteyntii ugu horeysay ee Kuuriyada Waqooyi lagu soo rogo sababo la xiriira amaanka dhinaca internetka
maxamed ulaad xasan ayaa warbixintaasi Washington inoogu diyaariyay
waxaan nagala socotaa nidaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington fiidnimo wanaagsan dhigaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa 4 bisha January sanadka 2015 haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhigaystaha Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo haya
lanti waan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena wicitaanka dhigaystaha ee toddobaadkan sanadkii dhamaaday ee 2014 dunida waxa ka dhacay arrimo kala duwan oo saameyn ku yeeshay siyaasadaha dunida ee dhinaca dhaqaalaha iyo amnigaba kuwaas oo laga xasuusan karo duulaanka Gaza dagaalada ISIS qalalaasaha Ukraine soo fixi xanuunka Ebola iyo qodobo kale hadaba sidee u saameeyeen dhacdooyinkani dunida waxa falanqeynaya Naasir Maxamed Cali oo ah cilmi baare iyo macalin jaamacadeed Naasir wuxuu shahaadooyinka master ku haystaa cilmiga xidhiidhada caalamiga ah iyo waliba amuuraha Afrika sidoo kale wuxuu ku jiraa guddida sare ee Asian Journalist qaar ka mid ah dhageystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya ugu horeyn Naasir ku soo dhawow barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha
waan dhawaa walaal aad ma santa Ismaaciil
een dhageystayaal kala duwan ayaa daafaha caalamka iyana khad kaga soo jiri doona oo su'aalo ku weydiin doona laakiin marka hore dadku weydiiyo bal een dunida dhacdooyin kala duwan ayaa sanadkii dhamaaday ee 2014 ka dhacay bal een meelo kala duwan bariga dhexe ah aato kuwaas oo saameyn ku yeeshay siyaasadihii dunida iyo waxyaabaha mustaqbalka xitaa sanadkan soo socda qaarkood ay saameyn ku yeelan doonaan jaangooyntiisa waxyaabaha een siyaasadaha dunida marka hadaan ku horeyno bal xaaladda bariga dhexe hadaad si kooban u eegtid maxaa ugu waweynaa
arinta bariga dhexe in Ismaaciil waxa ugu weynaa hadaan soo qaadano sanadkiina dhaafay 2014 arintii indhaha caalamka soo jiidatay ka dhacday Gaza sanadkan bartankiisa bisha July in dagaalkii dhexmaray ururka Hamas oo muddo ku go'doonsanaa marinka Gaza iyo dawladda Israa'iil in arintaas waxay sababtay dagaalka isu bedeshay in ay ku nafayaan in ku dhow 2,200 oo shacab Falastiiniyiin ay kuna burbureen in ku dhow 20,000 oo guri ay kuna barakaceen in ku dhow 500 oo kun oo dadkii ahaa reer Gaza oo markii horeba go'noolsanaa waxa kale oo ku dhaawacmay in ku dhow 12,000 oo qof oo maxay ahayd dadkii deganaa marinka Gaza marka guud ahaan haddii ay noqono marinka Gaza in waxa ay amaba Falastiin oo kale waxay arintii ugu badnayd hadalhaynta sanadkii 2014 ee ka dhacday maxay ahayd Gaza iyo inta ay degaan dadka Falastiiniinta iyo Israa'iiliyiintu
waan gartay in waxa kale oo jirta sanadkan soo shaac baxday in ururka ISIS ba aad soo shaac baxay oo isna in waxyaabo ugu waweyn ee sanadkan sida aadka aad looga warramay kamid aha in iyadu saameyn noocay bay sanadkii hore siyaasadaha dunida ku yaratay
way soo jiidatay indhaha caalamka in sababo badan baan soo jiidatay number 1 in nimankii reer galbeed ee bariga dhexe intaraska kala aha oo muuqday in dawladda magaranaysa ay kaga dhawaaqeen nimankaasi bariga dhexe ay saameyn ku yeelanayso maslaxadoodii bariga dhexe in talabaad oo ah in dadka islaamiyinta ah ee Daesh ay mujahadiyaan in dawladda in shiicadu ay hoggaansay ka dhisan Iraq oo laftooda ay khatar ku hayeen oo hadii aan inta sayl bedaanay soo gurman lahayn iyo xulafadu ay ka qaadi lahaayeen in saltanada iyo maamulka in dadka midtana oo kale kurdiyiinta oo kale oo iyaguna dad degan Iraq oo iyaguna dad ah in dad gobolka degan oo iyaguna hatta intan maamulka Saddam Hussein laga saaray meesha iyaguna awrkoodu uu soo baxay oo dadku inay wax ku leeyihiin muujiyo adigu awooddoodii hadda kobcinayo xataa mararka qaar kuba dhawaaqay inay rabaan in Ciraaq inteeda kale ka go'aan ayaga laftoodii khatar geliyeen marka maslaxado badan oo nimankii reer galbeed ay ka lahaayeen Ciraaq guud ahaan iyo gaar ahaanba gobolka bariga dhexe oo dhan ayaa soo dedejisay inay faragelini ku timaado nimankii Daacish oo horusocodkii ay sameynayeen ay Ciraaq ku sii tallaabsanayeen Baqdaad inay ay ka saaraan maamulkaasi oo kale ay dabeetana la joojiyo walow aan laga adkaanin nimankii Daacish oo ay dawli awooddooda jirto.
Kolba dhegeystayaal kala duwan baa imanka khadka nagula jira, waan ku noqon doonaa inay su-aalo kala duwan oo arrimaha la xidhiidhan bay laga yaabeen qaarkood ku weydiiyaan, laakiin hadaan si kooban ku weydiiyo waynu soo noqon doonaa bariga dhexe, Afghanistan oo kale Maraykanku kasoo baxay, waxyaabo kala duwan baa ka dhacay. Laakiin arrinta xiisaha leh waxa weeye sanadkan Crimea ama Ukraine baa xiisadii ka dhacday sanadkiina dhaafay aan idhaahdee. Xiisadii ka dhacday waxay keentay in gobol ka mid a uu Ruushku qabsado, isla markaana afti laga qaaday oo Ruushka qaaday ay muujisay dadkooda inay u codeeyeen inay Ruushka raacayaan, isla markaana xilligan Ruushku uu gacanta ku hayo gobolkaas oo uu qeyb ka mid a noqday. Dadka qaarkood ayaa waxay u fasirayaan waxay sansaan u tahay bilowga dagaal qabo oo quwadaha waaweyn dhex mara. Dooda noocaasi ma laga dheehan karaa?
In gobolkan Crimea la yidhaahdo marka dhinac ka egto gobol ahaan ma aha dhul xoogu sii baaxad weyn marka loo eego dee dhul la isku qabsan karo, laakiin dhinac buu uga muhiim u yahay. Dhinaca muhiimka u yahay waxa weeyaan number one, Russian isku iyagu way ku dacwoonayeen inay dad deggan gobolkan oo kasoo jeeda asal ahaan Russians ay degan yihiin meesha wax lagu qiyaasa 180 dadka degan gobolkaas inay Raashiyaan kasoo jeedaan. Laakiin Ismaaciil, waxaad moodaa arrintaasi inay ka sal ballaadhan tahay dad baa iga degan meesha. Arrimuhu strategy geopolitical ahaan baa meesha la isku haystaa. Kama marna damac ku jira Raashiya inay gobolkan uu ka mid noqdo. Sababaha uga mid noqonayaana waxaa ka mid a waxaa ku yaala base military oo bada oo uu Ruushku leeyaho the Black Sea-ga saaran. Arrintaasi waxay marin ugu tahay Ruushka inuu si fudud ugu soo gudbo Mediterranean Sea-ga oo haaf ka mid a ciidamadii beriga Soviet-ku uu jiray ka mid a hadda degan. Markii uu midowgii Soviet-kii kala daatay gobolkan Crimea wuxuu raacay Ukraine, ciidamadan badda ee Ruushkuna halkaasay deganaayeen 2019 waxay yimid madaxweyne Ukrainiana oo taageero ka haysta u janjeeray dhinaca galbeedka. Wuxuu ku amray Ruushka inuu sanadda 2017 ay ka guuraan baysekan. Labadii kun iyo tobankii waxay yimid madaxweyne dhinaca Ruushka u janjeera, wuxuu ugu kordhiyey inay deganaadaan ilaa 2024. Madaxweynihii baa dabeetana reer galbeedku ka saareen meesha. Marka Ruushku wuxuu ka cararayaa in kadinkiisii ay NATO soo degto, halka markaa la iska haysta waxa weeyaan marinkii uu marayay Mediterranean Sea-ga in maanta ay soo degaan niman naataahi oo dabeetana amnigii Ruushku uu khatar galo. Marka guud ahaan kama madna meesha in meesha lays jiidayo oo qolona ay rabto inay meesha ka saarto, qolona marka ay rabto inay haysato meesha. Marka sababta Ruushka ku kalliftay inuu meesha gebigeedaba Raashiya ka dhigo waxa weeyaan si aanay niman naata dhabarka ku haya aanay usoo degin meeshan oona amnigii Ruushku aanu meesha uga bixin. Marka guud ahaan waa la odhan karaa midowgii muxuu ahaa dagaalkii qaboobo waa soo noqon karaa. Innaga oo eeganna suuragal ma tahay inuu soo noqdo mid dagaalkii qaboobo iyo Raashiya keligeed ma challenge garan kartaa reer galbeedka? Waa su-aalo badan oo in laga jawaabo u baahan.
Waan gartay su-aalahay qaar badan buu nahay, laakiin dhegeystayaasha balan dhinaca iyo Sweden aan ka horeeyo, bal magacaagado noogu bilaabaya iyo magaalada joogtid.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Samir Ducaale, waxaan joogaa Stockholm, Sweden maan ka soo wacaya.
Su-aashaad weydiinaysid maxay ku saabsan tahay ama faallada ka bixinaysid?
Waxaan faallada ka bixinayaa waxay tahay dagaalkan qabow ee hadda Ruushka iyo Crimea ka soconaya ee u dhexeeya Ruushka iyo Yurubiyaanka. Waxaan u arkaa anigu inay tahay in Ruushku rabo inuu maxay ahayd muujiyo cududiisa military muujiyo, oo waxaad moodaa Ruushka in la ilaaway oo uu hadda kasii baxay oo kale maxay ahayd inuu ahaa super power iska waxa la yidhaahdo. Waxaan u arkaa in arrinkan Vladimir Putin uu wada ay tahay oo kale inuu soo celiyo sawirkii Ruushkii weynaa ee la yaqaanay wixii loo jeeyay USSR loo oran jiro kale, ahmiyad noocaas ah maskaxdiisa ku jirta wuxuu rabaa markaas inuu taas warkeedii keeno hadda adduunka keeno. Markaas waxaan u maleynayaa waana saa sheegay khabiirku sheegay naasa sheegay waxaa jirta wadamada yurub hal mid bay ka midaysan yihiin, waxay ka midaysan yihiin waa colaadda iyo cadaadiska ay ruushka ku hayaan marka waxaan leeyahy bal khabiirku taa muu arkaa Vladimir Putin rayigiisa ma loarkaa mid macquula weeye, maaduu isleeyahay waddankaaga xiisihiisa difaac oo nacam muuji. Mid kale waxaan weydiinayaa khabiirka, xagee ku dambeysay sheeke la odhan jiray BRIC oo ururada BRIC oo Brasilia, Brazil iyo Ruushka iyo Turkigu ay rabeen inay lacag samaystaan iyaga u gaar ah, bal arrinkaas u khabiirku lolotaana nago hataa iga jawaabo.
Waan gartay Nasir. Faallada iyo su-aashaas wadata.
Anigu Naasir ahaan waxaan qabaa Vladimir Putin ayaa arrintan shakhsiyan isagu ay siyaasadiisa ay tahay inuu Russia uu qaabkan uu u dhigo, laakiin ilama muuqato arrin Russia waddanka guud ahaan Russia la yidhaahdo in national foreign policy uu aho ay tahay Russia in awooddeedii hore ee in magaratay ay xilligii ay dagaalkii qababa ay lahayd oo kale ay u muuqato. Sababo badan baana loo odhan karaa taasi, in dadka raashiyaanku way ka sameeyeen inay nation ahaan ay u badbaadaan ay dal jira noqdaan, laakiin maanta raashiya waxay u baahan tahay dee markii ay midigo Sofiya tahay dee wadamo badan oo dhowr iyo tobanaa ku jiray oo dee maanta wadamadii baaba kasoo horjeeday Ukraine baa kamida, Latvia kamida, Lithuania kamida, laakiin halkee buu taageero ka raadinaya? In dhowr meelood oo uu ka raadin karaa, dad meelaha uu ka raadin kara waxaa kamid a arrintan imakay inanka walaalkan Suudan kasoo hadlayna weydiiye BRICS oo kale. BRICS sida magaca ka muuqata waa shan kelmadood, waa BRICS, waa Brazil, Russia, India, China, South Africa. Waxa weeyaan dhammaantood waa dhaqaale waaweyn oo adduunka kamid a oo dhaqaalaha emerging economiska la yidhaha ee soo baxaya kamid a. Dhaqaalahaasi waa kamid Russia, in waxayna ku talagaleen inay ay galaan magaranaysa ay heshiisyo iyaga u gaarashanta wadano ay banki xataa ku samaysanayaan oo ay lacag ilaa $100 billion oo dollar ay ugu talagaleen inay dee ku badbaadiyaan dhaqaalahooga oo shaqo abuur iyo in dee ay kula dagaalamaan faqriga iyo waxaasoo dhan ay ugu talagaleen. Laakiin su-aasha isweydiinta lahay waxa weeyaan, in Russia marka laga reebo afarta wadan ee kale diyaar ma u yihiin inay la saftaan Russia oo ay dagaalkan ay kula jirta reer galbeed ay ka qayb qaataan? su-aasha taasi halkaana su-aal baa kasoo baxaysa. Haddii aan imika soo qaadna Brazil oo kale, waa waddanka ugu ballaaran dhaqaale ahaan Latin America, waxaana lagu qiyaasaa inuu yahay dhaqaalaha toddobaad ee adduunka ugu ballaaran. In Brazil diyaar ma u tahay inay reer galbeed isku dhacaan waa su-aal u baahan jawaab. In China oo kale, oo maanta aynu ognahay awooddiisa dhaqaale iyo dee xuduuddiisa militariba, reer galbeed inay isku dhacaan isna diyaar ma u yahay waa su-aal kale. India oo iyaduna aynu ognahay dee inay tahay iyaduna waddan aada u ballaaran, iyaduna ma tahay mid inay dee Russia darteed ay reer galbeed isku dhacaan. South Africa iyadu waynu ognahay. Marka waxa u weeyaan su-aalo badan baa u baahan in maskaxda magaratay la maroojiyo oo laga soo saaro dabeetna aynu isku nimaadno conclusion ah in xagga Russia u socoto.
Waan gartay su-aalahay qaar kaleba dhegeysta kale oo Jarmal ku jira ayaan isna fursada bala siinaynaa inta aynaan dhinaca kale aan su-aalo u kicin. Magacaaga iyo halka digara soo hadlays.
walaal ismaaciil waa mahadsantaha adigaiyo khabiirka. Magacaygu waa Diin Cabdillaahi Maxamed, waxaa la yaqaana Xamdaan. Waxaan kasoo hadlayaa dalka Jarmalka, gaar ahaan magaalada Potsdam ee ku taalla bariga Jarmalka.
Codkaaga dad sare u yarqaadid su-aasha ama faallada barnaamijkan ood la socoti.
walaal waa mahadsantahay. walaal waxaan weydiin lahaa khabiirka khadka ku jira ee falanqaynaya dhacdooyinka ugu waaweyn sanadkii la soo dhaafay ka dhacay guud ahaan caalamka. aniga su-aasheedu waxa weeye, marka la fiiriyo dhanka geeska Africa, gaar ahaan dalka Soomaaliya, sanadkii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay isbedello aada waaweyn oo sida marka loo fiiriyo xagga islaamiyiinta oo ninkii ugu sarreeyey Axmed Cabdi Godane ugu sarreeyey xarakada Al-Shabaab oo kale Mareykanka ay duqeyn ku bileen. sidaa khabiirka waxaan weydiin lahaa, maadaama ninkii ugu sarreeyey oo hogaamin jiray ama talooyinka faraha badan iyo xagga ku ah xeeldheera ku ahaa arrimaha islaamiyiinta laga dilay, sidoo kalena dhowaan ay Mareykanka ay duqeyn ku bileen ninkii amniyaadka u qaabilsanaa, ma muuqataa xilli la joogo dhammaadkii islaamiyiinta Soomaaliya?
waa run in Axmed Cabdi oo ahaa guddoomiyihii ama hogaankii sare ee xarakada Al-Shabaab uu ahaa waxa lagu dilay weerar lagu qaaday isagoo maraya gobollada koonfurta Soomaaliya. in Axmed Cabdi Godane waa run wuxuu ahaa maskaxda hagaysay Al-Shabaab, laakiin waxa weeyaan shaqsi la dilaama yahay xal oo ma soo gabagabayn karaa waxa ay dee nimankani ka dagaalamayaan ee u baahan in magaratay ay gaadhaan. waa run xuduuddoodii way weeqantay, waa run Axmed Cabdi Godane wuxuu maskaxda hagasay, laakiin waxaan qabaa arintu inay ka balaadhan tahay in shakhsi magaratay la dilo arintan waa aragti ay dad aaminsan yihiin waxay u baahan tahay markaasi cidda ay khusaysa arintani ee Soomaalida ah dadka ku dhex jira ee kale ajaanibada afkaarta kale wata waa halkeeda laakiin cidda fikirkan islaamiga ah aaminsan ee Soomaaliga ah iyo cidda la dagaalamaysa ee Soomaaliga inay isgaadhaan dabeetna ay dalkan way wada leeyihiin isku siben yihiin marka ay iyagu isla eegaan marka runtii lama odhan karo shakhsigaasi laga dilay nimankaasi waa soo gabagabayn karaa nimankaasi xaaladooda wax weyn buu ka bedeli karaa haddii aan dhexal siyaasiya laga gaadhin arrinta
waan gartay waxaan jeclaan inaan su-aal ku weydiiyo la xidhiidha haddaynu dib ugu yar noqono Maraykanka iyo Kuuba laftigooda sanadka markii ugu horreeyey muddo nus qarni ka badan ayay heshiiyeen oo ay dhowaan yidhaahdeen xitaa safaaradii Havana dib looga furayaa waynu ogeen xilligii qalalaasihii Kuuba wixii loogu yeedhay gantaalada nukliyeerka ama gantaalada waaweynu Ruushku soo dhigay wixii dunida ka dhacay waxayna ka mid ahayd xilliyadii ugu qadhaadhaa ee dagaalka qabo ee dunida xilligan maxay taasi macno badan xambaar muujin kartaa
waa run Kuuba 1916-kii ayay ahayd markii ay kala goosteen Maraykanka iyo dowladdii hoggaaminayay ninkii ka horreeyay Raul Castro Fidel Castro waa salabtan ayaa kamida waxyaalaha bedelaya dee inay Kuuba iyo maanta Maraykan isu soo dhawaadaan in yar haddii aan dib kugu noqdo Ismaaciilow dhowaan sanadkan bartankiisii ba ahayd markii uu booqday madaxweynaha hadda Ruushka maamula ee Vladimir Putin Kuuba oo gobolka Latin America uu ku mareeyay booqashooyin meelahu booqday waxaa kamid ah halkii ay yaaleen gantaalihii Kuuba crisisku ay sheekadaas ku soo baxday 36-kii la dhigay maxay ahayday Kuuba marka waxa la odhan karaa muddada ayay isaac iyo isbasaasid ay ku jireen Maraykanka iyo Kuuba oy dhowaana laba wadano jaara marka waxay u muuqanaysaa uun in siyaasad inkastoo aanu shakigii iyo dee is-aamin darrada aanay ka baxaynin meesha haddana in laysu muujiyo in labadii wadan ay noqdaan laba wadan oo isu soo dhawaanayo oo magaratay xidhiidh isweydaarsada laakiin weli shuruudaha ku xidhan shuruudaha ku xidhanna waxa weeyaan in dee Kuuba ay noqoto wadan dadka fikirka siyaasiga aaminsanaa ay dee xuquuq ku helaan oo ay aragtidooda cabbiraan marka shuruudahan uu Maraykanku soo rogaya oo maantaba de Venezuela uu ka codsanayn dadka siyaasadda wax xishan la sii daayo oo dee markaasi uu fikraddiisii uu Maraykan uu rabay inuu u dhex marsado kulli shuruudahaasi markasta meesha way ku jireen laakiin waa tallaabo muujinaysa sida Maraykan oo muddadaas nusqariga ku dhow Kuubada ay jaargihiin ay isa sugnaayeen oo maanta haddana uu rabo inuu xiriir uu la sameeyo intii la isaga soo dhawaada waa tallaabo horumar muujinaysa ayay u muuqataa oo labadii shacab iyo isu soo dhaweynaysa labadii dowladoodba laakiin weli waxa weeyaan wax badan oo qabyaaha u baahan in laga wada hadlo oy qaar badanna ay adkaan doonto in laga tallaabsada ay yeelaan meesha
dhacdooyin kala duwan ayaa dunida sanadka horka kacay African kusoo gabagabeynayna marka Africa oo kale gaar ahaan waxa dunida si aad u saameeyay xanuunka Ebola oo waxyaabi ugu badnaa taariikhda sida weyn dunida u taabtay lagu hadalhaa inta badnaa marka la barbar dhigo dhacdooyin kale Boko Haram iyo arrimo kale oo noocaas oo ka dhacay arrintan Ebola ma isleedahay waxay calaamad su-aal gelisay hanaanka gurmadka degdeg ee dhinaca caafimaadka dunida mar haddii la waayey in hore loo gaadho halkaas oo xilligii hore dhan la iska indhitiriyey
arrintan Africa horta intaana su-aashaasi ka jawaabin Ismaaciilow dhowr dhacdooyin baa ugu muhiimsanaa inaan jeclaa inaan ku dulmaro intaynaan su-aashaasi u tegin waa arrinta Boko Haram oo kale waad magacowday arrinta kale ee muhiimka ah ee u baahan in iyana carabka lagu adkeeyo waxa weeyaan waddankii ugu daadeeraa adduunka amaba Afrikaba ugu daadeeraa oo isna guuldareystay oo South Sudan oo weli aad moodo inaan xal laga gaadin arrimaha ugu waaweyna wuxuu kamid ahaa magaratay sanadka 2014 taagna inkastoo dee December soo bilaabantay sanadkii ka horreeyay maxay ahayday 2013-kii haddana shirarkii u badnaa ee lagu raadinayay in xal lagaga gaadho South Sudan waxay dhacayeen sanadkan 2014 si aanay wax natiijo ay kasoo bixin haddii aan ku noqdo su-aashaada Ebola waarinta oo waxa weeyaan caqabad wuxuu galiyay isu socodkii adduunka iyo gobolka ka dhexeeyay. In taas waxa ay sababtay inay ku yeelato saameyn gobolka geeska ay gobolka galbeedka Afrika. Siyaalo kala duwan buu saameeyay Ismaaciilo. Taa gurmadku waa run oo dee ruuxii meesha u gurmanaya caafimaad ka shaqeynayay haddii la yidhaahdo waxa weeyaan ha isku taabanay xanuunkii baad qaadasay horta cidtagas ama jirto. Dadkii ka shaqeeyay waatii qaarkood dee lalahaa waxa weeyaan waxa nabarkii baa gaadhay cudurkii baa gaadhay u dhinta. Xanuunkaas wuxuu galaafay in ku dhow 80,000 oo ruux. In saameyno kala duwan buu yeeshay. Saameynaha waa ka qayb dee in la gaadhi waayo dadkii cudurku ku dhacay in la kantaroola xataa adkaatayo dee dowladii ugu waaweynaa adduunka ayaa dee ay laftoodii calaamad su-aal fuushay siday uga jawaabi kara waayeen inay bal la tacaalaan fayraskan keenaya xanuunka. Marka waxay ahayd aafo aan dee sidii loogu haboonaana aan looga howlgelin. Haddii laga howlgalayna xalkeedii waa adkaaday sidii loo gaari lahaa.
Waan garta dhegeystihii ugu dambeeyey ayaa haatan khadka telefoonka nagu soo biiray. Bal magacaaga?
Walaal, waxaan idinkala soo hadlayaa Malta. Magacayga waxaa la dhahaa Abdikariin Qoorgab. Waxaan jecelahay maanta aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan ka socda idaacadda caalamiga ee Voice of America. Aqoonyahankana bal waxaan weydiin lahaa maanta maadaama adduunku galayo 2015 qofka bini-aadamkiina ay ku xiran tahay horumarkiisa siduu isagu kolba sanadba sanadka ka dambeeya horumar u gaarsiin lahaa nafsida. Waxaan ku weydiin lahaa su-aal ku kooban bal dhalinyarada Soomaaliyeed badanka waxay aada uga cawdaan bahasha qabyaalada liidha ama isku xirkoogii iyo kalsoonidii Soomaalidii ka dhiman, bal arrinkaasi baa dadkii dhalinyartii Soomaaliyeed ay isku mid ku noqon karaan oo ay aragtidooda iyo hadafkooda iyo aqoontadooda meel isku keeni kara. Taasaan jecelahay bal inaad wax nagayar tirahdo.
Waa run in qabyaaladu waxa weeyaan shayga qudhee maanta Soomaalida, xitaa marka qoraalada la sameynayo waxa la yidhahdaa Soomaali qabyaaladay isu jilisaa. Oo runtiita marka la eego factoriska xitaa waddanka Soomaaliyeed baabiyey maanta, dadku waxay ku oranayaan kalaan bay isu dileen, qabiil bay isu dileen, laakiin aragtidaasi waxa weeyaan aragti marka gudaha lagu soo noqdo dadka dibadda jooga ajaanibkii way qoraan in qabiil Soomaali isu jilaso gudaha. Laakiin markan kusoo noqono, in arrintan waa ka qayb qabyaaladu problemka Soomaaliya yaalla. In sida lagaga bixi karaa aniga naasir ahaan ee aan qaba waxa weeyaan oo ummadda ka saari kara waxa weeyaan hoggaan, hoggaan baa Soomaali qabyaalad ka saari kara.
Marka maxaad ula jeeda
hoggaan dee ummadda hogaamiyo siyaasiya leaderka hogaamiyaha ah unbaa ummadda qabyaaladda ka saari kara. Hal qodob baanu kaga saari karaa, wuxuu kaga saari karaa in ummadda in cadaalad lagu hogaamiyo. waxa weeyaan Soomaalidu waxay tiraahdaan rag cadaalad waaye sida cawsha kale yaa. Waxa weeyaan rag un maaha dee waa nation baa laga hadlaya marka rag la leeyahay. Waxa weeyaan markaa ninku marka uu cadaalad uu ka helo ciddii maamulasay dee qabiil waxba kuma helayo.
Su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinaya dabcan waana gabagabadii si koobanna waxaan jeclaa inaad iigu soo koobtid sanadkii dhoweyd dhacdooyinka kala duwan ee daafaha dunida ka dhacay ee welibana si weyn taariikhda dunida u taabanaya saameynta ku yeeshay siyaasadihii ama dhacdooyinkii wixii sanadkii hore dhacay ayaa dunida soo food saaray. Sanad cusub oo 2015 ayaynu galay, bal haddaad saadaalisid saameyn noocee bay kaga tegi doonaan? Haddaad weliba si kooban noogu soo eegtid waqtigii inagu yara awgeed.
Waxaan filayaa wax badan oo dee allahu aclam xakiimayo dee masi eegi kara, laakiin haddii aynu ka shidaal qaadano waxaan aynu hadda ka hadlanaya maxay ahayd ee ka dhacay adduunka arrinta bariga dhexe oo kale. Muuqaalka ee Qasa samaysay oo kale waa sii jiri doonaa oo maanta waxaa muuqatay in laysla tegay meele aanay falastiiniyiintu gaadhi jireen. ICC ee maxkamadii maxay ahayd ICJ ee maxkamadii adduunka oo kale ay rabaan inay xubin ka noqdaan golihii ammaanka laysla tegay. Waxaa kamid a baarlamaanada Yurub oo qaarkood ay dee maanta ay dee motion naba geynayaan oo ay kamid tahay Sweden. Arrinta bariga dhexe horta muuqaalkeedu waa sii jiri doonaa, iyagu ISIS oo kale iyagu waa sii jiri doonaan. Arrintan maanta Crimea ka taagan ee Ruushka oo kale iyada lafteedu waxa weeyaan inay muuqaal ay lasoo guurto oy 2015 la timaado waa lamid oo iyana aad bay suuragal u tahay. Waayo Russia iyo Maraykanku dee masaalix badan ay ka wada shaqeeyaan baa jira, D5+1 dee arrintii Iraq baa Iran baa taagan oo loo baahan yahay dara Russia inay kala shaqeyso. Waa waddan veto power leh oo lana dhow xidhiidh dhowna lala Iran. Marka in waxyaalo badan oo isbedeli doono oo in dhacdooyinka adduunka kasoo dhacay soo guuraya 2015 uu soo guuraya ina dhici doonaan ma filayo muuqaalka maanta taagan inuu soo guuro 2015.
guud ahaanba dhegeystayaalinta waxay naga eeg barnaamijkeenni wicitaanka dhegeystaha oo martidu noogu ahaa Naasir Maxamed Cali oo ah aqoonyahan falanqeynaya dhacdooyinkii dunida ugu waaweynaa sannadkii ina dhaafay ee 2014. tani intaynu barnaamijkaas xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad buu maasiyahay Ismaaciil iyo wicitaanka dhegeystaha. inta aadan kaga gudubno ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali idaa jaa ayaa inoo haya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o l. dhegeystayaal, qoyskii reer miyiga ahaa ee Soomaaliyeed wuxuu ku dhisnaa howl wada qabashada sayga iyo oodidiisa, labadooda mid ahaan haddii hagar ama karti darro ay ka timaadana gobolka qoyskaasi waa dam. weligood baana xubnaha qoyska howluhu way u kala qaybsanaayeen. sayga waa ku hawsha sare, waa dhaqaalaynta xoolaha qaybtooda iskinka loo yaqaan, iyo usahamintooda, ceel u qodidooda iyo aroorintooda, dal iyo wadaan u samayntooda iyo waraabintooda, diraacaha kulkulul, hayaamintooda iyo geedigelintooda, xiliya u dhigidooda iyo colka rabidooda. oolidana waa ku hawsha hoose, waa dhaqaalaynta adiga iyo maqasha, dhismaha aqalka iyo samaynta saabaanka uu ka kooban yahay amaba hoos yaal, sida haanta iyo dhiisha, dhigta iyo raarka, jilka iyo udubka, adabta iyo xashinta. waxaad ku dartaa rulista caanaha iyo subaka bixintooda, bisalaynta neefka uu reerku iskii u qasho amaba marti soo gabtida uu u loogaayo, iyo inda ku haynta dhaqangalka agabta uu reerku ku aqdaanto. intabase waxaa ka culus oo oolida u gaar ahaa korinta dhallaanka iyo daryeelkooda tan iyo maalinta ay ciidan noqdaano ay xoolaha la dibad baxaan. abaar iyo aaranba marar badan ayaa waxaa la arki jiray in ninku intuu meel iska fadhiisto isaga baashaaro amaba uu waalkiis shax la dhigto. ooliduse waa beriga ilaa caweysin dambe mar ay howlaha ka nasataa, dhif bay ahayd. sababaha dartood inta aan tada kaga dhammaan gabadha ina hebela guurkeeda wuxuu barbaarkii reemiyigu u kuurgeli jiray howlahaas ad adag ee laga filaayo inay tahay qof ka soo dhalaali karta iyo in kale. geela reerkooda ee curadda iyo qaankaba leh, halaha uu jecel yahay inta uusan gacantiisa ka bixin ee xagga aabaheed aanay uga meelin, wuxuu iska hubin jiray inantiisu inay u qalmi karayso inay xoolo aqoon tahay, gaari falsan inay ku tilmaaman tahay, reerkana ay ku filaan kari doonto maalintu isagu meel uun u sadcaaro. mar walba wuxuu barbaarku maanka ku hayn jiray mahmaah saddexley ah oo odayadii hore uu ka maqli jiray, tii ahayd nin maalin ma gaadhid, ninna sanad ma gaadhid, ninna weligaa ma gaadhid. nin maalin ma gaadhidoo waa ninkaa faras wanaagsan, ninna sanadkaas ma gaadhid oo waa ninkaa xoolo dhaqasho wanaagsan, ninna weligaa ma gaadhidoo waa nin kaa naag wanaagsan. wuxuu kaloo xusuusnaa hees cayaareedii ahayd suul ayeeye kuu galay iyo sinti waa ma guuraan. wuxuu garanayaa in la oran jiray wiilkaagu maalin buu hiilkaaga baahan yahay, waana maalinta aad hooyadii doonayso. sidaa awgeed la tashiga ayuu badin jiray degmadii gabar wacan loogu sheegaba intuu kabaha u ilaado ayuu habeena idil ku dhexi jiray. keligii cad oo madowna dhabbaha ma qaadee rag dumar yaqaan meerana ayuu kaxaysan jiray. waa rag wax la soo dooro oo inanta uu ku dambayn doono eeddeeda wax ka soo qaada. wuxuu ka digtoon yahay inuu ku dhaco meeshii xumayd ee cabdigahayd uu sheegi jiray markii uu lahaa kolka horaba guur waa milgiyo maasi kara waaye ragga qaarse uma meel daye. way iska mahirsaday anse waxaan ka miidha halkaan laga masuugayne haddaan lala mashaawirin tolka adiga oo maad leh oo lagama maarmee tashiga odaya loo miirin ninkii keligii maalootiyaa meel xun wa u halis. Dadaalkaas ayaa ragga qaarkii wuxuu gelyaysiin jiray inay doobguunnimo ku weynaadaan. Cisidbaar iyo waxxubsasho siday ugu jiraan ayay mararka qaarkood sodangu iyo xaabxaab ku gaari jireen. Waxa walibase sidaa filanaysay kuguma soo baxaan. Kolkol buu barbaarkii naagadoonka ahaa ilduufaa oo marka uu dhista kadib durbadiiba ogaadaa inanta uu guursaday inaysan ahayn tii uu haamin jiray. Kaalinta la rabo inay buuxisana aysan ahayn tu ka soo bixi karta. Markaas oo kalena raggu laba uun ayuu mid noqdaa nin degdega oo gabadhii oo udubcad ah haddiiba furah kana samrageel iyo xoolo kale wixii yarad ahaa ee laga daduucay. Siduu isleeyahay wuxuu diidayaa inay la gaadho maalin aanu ka maarmi karin oo intay caruur u daadiso ay ku fiddo reerkana dabadeed nin iyo naagba uu isagu u noqdo. Mahmahda tiraahda cisho iyo naag xunba waa la dadajiyaa intuu ku dhaqmo ayuu xadigeeda u sii dayn jiray isla markiibaana siduu reer cusub ku dhisan lahaa falowgeed qaban jiray. Ninka sidaas yeela badanaa waa la daraabaa, fudayd baa lagu xantaayo, waa lagu canaantaa, isna waa isdaafacaa oo furiinka wixii u geeyey ayuu xigtadiisa dhow wax uga sheegaa. Inkastoo raggii hore ay ka sareegan jireen ruux dumara oo ay kala tageen inay ceebaheeda ku dheeraystaan. Si haddaba aan taa u tusaaleeyo, aan soo qaato sheekadii uu ka tegey ninkii gabadha la aqalgalay ee kolkay habeen quran la hoyeetay waa berigii inta furay aan saddexdeedii u kala reebin. Raggii ay xigtada ahaayeen markii ay u yimaadeenna wixii uu faray ay ku canaanteen, sababtana weydiiyeen ayuu yidhi, waxaan ku furay shan waxyaalood oo ay tahay maxay yihiin. Markii la haybiyeena wuxuu ku jawaabay, waa xoolo mubadaro, waa ayaan daran tahayo, waa dhaqaale xun tahayo, waa camal xun tahayo, waa qumanyo. Raggii ayaa hadalka ninka la amankaagay, kolkaas buu midkood kula soo booday, war hebelow gabadhuba habeen keliya ayay kula joogtay, sidee baad ku ogaatay waxa aad ku sheegayso inay tahay? Wuxuu yidhi, shanta waxyaalood ee aan idiin sheegayba inay tahay baan idiin marinne, aad ii dhegaysta. Waa marka koowaadoo waa xoolo babadar oo kabihii oo aan iridda aqalka ku soo ilaaway ayay ma soo qaadina ka soo tallaabsatay oo gudaha iska soo gashay. Marka labaad waa ayaan daran tahayo intaan waagii baryin ayaa la xalay. Marka saddexaad waa dhaqaale xun tahayo digsiba inta dabka saartay wax alla wixii xaaba ahaa ee ay haysatay ma kala reebine mar qura wada shidata. Marka afraad waa camar xun tahayo dabkii oo huraaqaaya dabayshuna ay hugfinayso ayay afuuftay oo haddana afuuftay oo guna oo nocday cabbaar yaasna isagaaba iska ololi lahaaye u koran weyey. Marka shanaad waa qumanyo oo dabkii ayay habaartay waxayna ku tiri imad alla daad ku seexi, wax yar kadibna roob meel uu ka soo curtay aan la aqoon ayaa seexshay kiiyo aan waxba lagu bislaysan. Ninka sidaas u degdega waxaa labeeya nin kale oo wixii qoonsimaada oo uu gabadha cusub ku arko dulqaad u yeesha. Wuxuu isku dayaa inuu waaniyo oo wax u sheego gafafkeeda inuu tuso ilaa ay qabatintana uu hawsha reerka ku garab galo. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa dhegaystayaalha inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo tusaalayaal kale oo ku saabsan ninkaas aan degdegine aradii saluugu ka garay u kaadiyey waaniyey ku fara adeegay dabadeedna ka ilma dhammeeyey.
وهجاج أحمد فارح علي ذا شايا برامش كاسي سو دياري هل كنا نقل سعود سينيي طبعا تضبات كدن بها ديبة أو نراهد تضبات كن ما نتار بعضنا قيب عصب وبرامش كاسي كم إذا أياد كل دقي صندون تان إذا عدينا قلب نمو هدي بيدمو هدنا هدي أنا إغنو دين عاسية بريق دهي dowladda Israa'iil ayaa sheegtay inay go'aan ku gaadhay inay xanibto 125 milyan oo dollar oo ah canshuurihii Falastiin u soo xarooday ee Israa'iil ay u soo ururisay arrintan ayaa Israa'iil uga jawaabaysaa dadaalka ay Falastiin ku doonayso inay xubin kaga noqoto maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC wariyeyna Cabdiraxmaan Furre ayaa warbixintan ino haya
Falastiin ayaa si weyn ugu tiirsan lacagta bilaha ay ka soo gasho dhanka canshuur ururista taasoo ay ku maamusho hawlaheeda dowladnimo iyadoo sidoo kale lacagtaasina mushaar ahaan u siisa shaqaalaha dowladda mas'uul sare Said Arakad oo Falastiin u qaabilsan dhanka waanwaanta ayaa tallaabadan cambaariyey isagoo sheegay inaysan tani Falastiin ka baajin doonin hamigeeda ah inay xubin ka noqoto maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ee magaalada Heeg ee dalkaasi Netherlands talabadan iyo Israa'iil ay ku xanibayso lacagta canshuur ahaan Falastiin u soo gali jirtay oo dhan 125 milyan ayaa ku soo beegmaysa hal maalin kadib markii Falastiin ay codsi u gudbisay qaramada midoobay oo ay ku dalbanayso inay ka mid noqoto wadamada xubinta ka ah maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka iyadoo haddii ay noqoto xubin rasmi ah ay taasi Falastiin u suurtagelin doonto inay Israa'iil ku soo oogto dambiyo dagaal oo shacabka Falastiiniinta u geysatay Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israel Benjamin Netanyahu ayaa horey ugu hanjabay inuu qaadi doono tallaabo adag oo aan horey loo cadeyn waxa ay tahay hadii Falastiin ay xubin ka noqoto maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka.
Rashuuta Falastiinid bakhara latsat leimut in madinat Israel.
Madaxda Falastiin waxay doorteen inay Israel dagaal la galaan. Annaguna lagama yaabo inaan iska fadhino waxaanu qaadinaa tallaabooyin mana ogolaan doono in ciidamada Israa'iil la horgeeyo maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaal kuwa rabo in cadaaladda la marsiiyo waa madaxda Falastiin kuwaasoo bahwadaag la noqday ururka Hamas ciidanka Israa'iil way sii wadi doonaan difaacidda dadka iyo dalka Israa'iil Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbaas ayaa saxiixay dokumenti qaraar qabi quraal oo hadii la meel mariyo Israa'iil ku amraya inay ka baxdo dhulka Falastiin ay ka qabsatay sanadkii 1967. Walow qaraarkaasi uusan golaha amaanku meel marin kadib markii Mareykanku isticmaalay codkiisa diidmada qayaxan. Safiirka Falastiin oo fadhiya xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ee dalkan Mareykanka Riyad Mansuur ayaa talaabadan ay Falastiin codsigeeda ugu gudbisay qaramada midoobay ku sheegay mid macno weyn leh oo Falastiin ay ku helayso in cadaalad la marsiiyo dalalka dhibaatooyinka u geysta shacabka Falastiiniinta. Dhanka kale sirgaal sare oo hadlay Mareykanka oo wareysis iyo wakaaladda wararka ee Reuters ayaa jimcihii sheegay in haddii ay Falastiin xubin ka noqoto maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaal ay si maldahan u saameyn doonto gargaarka uu Mareykanka u fidiyo Falastiin. Isagoo intaasi ku daray sidoo kale Falastiin ay ku furi karto madaxdoodaas in maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka la horgeeyo si ay u wajahaan eedeymo dambiyo dagaal. Sidoo kale afiyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in talaabada ay Falastiin qaaday aysan waxba ku soo kordhin doonin hamigeeda iyo higsigeeda ay ku doonayso inay ku hesho madax bannaani buuxda. Falastiin ayaa sugi doonta muddo 6 maalmood inay hesho jawaabta codsigeeda ee ku dalbatay inay xubin ka noqoto maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ee magaalada Heeg ee dalka Netherlands.
Cabdiraxmaan Furre ayaa inala socodsiinaya warbixintaasi laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaanad nagala socotaan haatan gabagabadii idaacaddan ku sii siqaynaa bal intaanan heesta aan idinku talagalay aanan idin soo qaban haddii qodobkii ugu weynaa warkana aan dib idin xasuusiyo ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay qarax baabuur oo galabta ka dhacay agagaarka Avisione ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in baabuurka isqarxiyay ee ciidamada amniga ku daba jireen isla markaana uu ku dhacay baabuur kale oo rayida ka hor intii uusan qarxin ururka Al-Shabaab ayaa iyagu sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi ka dhacay magaalada Muqdisho
haatanna hana ku yiraahdo heestan macaan
intaasi aan kaga gudubna heestaasi waxayna gabagabo u tahay idaacaddeennii fiidnimo waxaa idala socodsiinayay cabdicaziis xuseen cusmaani anigoo maxamed olad xasana inta aan kulmayno beri aroortii iyo saacadda afrikada bari marka ay tahay lixda iyo barka waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.